Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Feria Tertia, hebdomade septime, temporis Pascalis.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutandum me estimo. Gloria Patri et Filio.
Pax vobis, ego sum, nolite timere.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Qui confinunt in Domino sicut monsignor.
Domine non est exaltatum cor meum, neque latissunt oculi mei, neque oculi manis, neque mirabilibus super me. Vere pacata nel quieto, feci animam me.
Tibi serviat omnis creatura tua, qui ad existi et facta sunt.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Dignus est Domine Deus accipere gloria et honore et virtute, quia tu creasti omnia, et propter voluntatem tuam erante creata sunt. Dignus es accipere librum, et aperire signaculo medium, quoniam docisus est, et remisti Deo in sanguine tuum, et somni tribu et lingua et populo et nazione. Et fecisti eos Deo nostro regnum et sacerdotes, et regnabum super terra. Dignus et sanctus qui omnis est, accipere virtute et divinitia se sapientia, et fortitudine et honore et gloria et benedizione. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
A reading from the letter to the Romans. The Spirit comes to the aid of our weakness. When we do not know what prayer to offer, to pray as we ought, the Spirit himself intercedes for us with groans beyond all utterance. And God, who can read our hearts, knows well what the Spirit's intent is. For indeed it is according to the mind of God that he makes intercession for the saints.
Paracletus, alleluia, alleluia.
Spiritus Paracletus, alleluia, alleluia.
Docebit vos omnia,
accipietis virtutem Spiritus Sancti in vos, et eritis mihi testes usque ad ultimum terre. Alleluia.
Magnifica, anima mea Dominum.
Accipietis virtutem Spiritus Sancti in vos, et eritis mihi testes, usque ad ultimum terre. Alleluia.
Honor et gloria Christo, qui fideles fecit Spiritus Sancti participes, clamemus Christe, audinos.
Christe, audi nos.
Send from the Father the Holy Spirit into the Church. May he purify, strengthen, and perfect it.
Christe, audi nos.
Guide rulers and governments by your Holy Spirit. Give them the gifts of wisdom and courage.
Christe, audi nos.
Send your Holy Spirit to the poor. Help and support all those who are in need.
Christe, audi nos.
We pray for your servants who are stewards of God's mysteries. Keep them always faithful to their ministry of grace.
Christe, audi nos.
Grant to the bodies and souls of the dead the fullness of redemption. Strengthen us in your passion, resurrection, and ascension.
Christe, audi nos.
Presta quaesimus omnipotens et misericors Deus, ut Spiritus Sanctus adveniens templum nos gloriae sue dignanter inhabitando perficiat, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.